mich und musste sich äußern. Ich möchte die Mitstudenten ansprechen. Ich möchte für die Freiheit kämpfen. Ich möchte sagen, wir, die tunesische Generalunion für Studenten, wir wollen die Freiheit hier durchsetzen. Wir wollen um die Freiheit und um die Durchsetzung der Freiheit kämpfen. Deshalb und gerade deshalb wird er gestraft.
بالعربي وبالألمانية
بالعربي وبالألمانية
النشاط مش مزية
النشاط مش مزية
بالعربي وبالألمانية
بالعربي وبالألمانية
التعبير مش مزية
التعبير مش مزية
Als sich auszudrücken, ist kein Gefallen. Der ein kann in einer Universität anbieten darf, beziehungsweise muss. Sich auszudrücken ist ein Recht, der jeder Tunesier irgendwelche Ideologien und irgendwelche Meinung er hat, genießen darf. Hier, wir sind heute hier, um Hanoudi zu unterstützen, weil er ja ganz einfach sich auszudrücken möchte.
لنا
ولا لغيرنا ولا لغيرنا
مقلوب
لنا ولا لغيرنا ولا لغيرنا
لا wirklich nur was für alle für sie aber wissen das nicht sie wollen sie nur für sie und sie wollen uns anschließen wir aber wollen das nicht wir wollen Freiheit für alle. Wir wollen, dass jeder Islamist oder Kommunist oder irgendwelche Ideologie von irgendwelcher Seite oder Ideologie oder Partei sich ausdrückt, dass er frei ist, dass er in dieser Universität, in diesem Land, in dem Land der Revolution, sich ausdrücken darf. Das ist kein Gefallen von irgendwelchen. Das ist ein Recht. Das ist ein Recht jedes Tunesier.
حق النشاط
واجب
حق التعبير
واجب
حق النظام
واجب
حق الحراك
واجب
عزيزي الطلبة اليوم الطالب محمد غنودي
هذه الترجمة
أريد أن أذكر أنه محمد الغنودي مش مرة مش اثنين يقوم باجتماعات وكان دائما يكرر بيت الشعر ضع في يدي القيد ألهب الضعيف ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني نعم يا غنودي لن يستطيع أحد لم يستطيع من قبل لم يستطع شبكة من الدكتاتوريات ومن المخابرات أن تمنع وجود الاتحاد العام التونسي للطلبة ليرجع اليوم بعد الثورة وبقوة وكذلك لن يستطيع أي أحد أي شخص وأي مؤسسة أن تمنع الغنودي من أن يعبر لن تستطيع أي مؤسسة أن تستعمل قوانين وبصفة غير قانونية قوانين غير قانونية من أجل أنها تضر حرية التعبير من أجل أنها تفرض رأيها من أجل أنها تخرج أي صوت حر في الساحة الجامعية
لا ترخيص للتنازل
لا ترخيص للتنازل
لا ترخيص للتنازل
لا ترخيص للتنازل
حقي وحقك لا تنازل
حقي وحقك لا تنازل
محمد الغنودي ما هوش أول شخص يقوم باجتماعات في الساحة الجامعية في تونس تونس الأصل فيه اليوم تكون ساحة فيها تبادل ثقافي فيها تبادل فكري اليميني واليساري والقومي وأي فكر وأي واحد مستقل ولا عنده أي انتماء ولا أي فكر الأصل فيه يعبر عن رأيه ويغير حتى ترخيص لأنه الترخيص موجود في الدستور اللي ضحات من أجل الناس تسكت من أجل تسكت تسكت من أجل دماء في الدور اللي عملناه الآن يقول يقول الناس يقول هذا يوصل الحرية ومحمد الحمدوقي يستلهم الدستور هذا ويستلهم منه كل الدول في العالم يستلهم الدستور هذا غنودي ما يقولش انا ممثل شرعي وحيد الطلبه غنودي ما يقولش انا الوحيد صحيح وانتم غلطين وخايبين لا غنودي يقول نحب الساحه للجميع غنودي يحب يفرض الحريه الغنودي يدافع عن حق الاسلامي والقومي والارساني
الطلبه الساحه للجميع يريد الساحه للجميع الطلبه يريد الساحه للجميع
اللي خرجت في الثورة والحناشر اللي قالت نقاش بن علي ترفض اليوم كل هذه التصرفات اللي تحب ترجعنا للعهد البائد واليوم